Od Monaka do Trsta v 100 dneh.
Via Alpina Direkt in Igor Gruber.
Ko se tako iz tedna v teden pogovarjava o vaši poti, ko napredujete po Via Alpini, pa se morda danes zadrživa tudi v pogovoru o tem, koliko obutve ste že na tej vaši poti, več kot 1600 km je za vami že zamenjali.
Ja, takole, jaz sem si pripravil na začetku 3 pare čevljev, ki sem jih potem rotiral vsake 14 dni. To pomeni, da vsakeč, ko je prišla moja žena na obisk, mi je prinesla novo obutev, pač prejšnje čevlje odnesla zato, da so se pač malo prezračili, pa tudi na obisk so šli k čevljarju in tako naprej. V tem trenutku sem ponosil že dvojne čevlje, obojni so zdržali tako po en mesec in nekje 650 km. Zanimivo pa, da sem pač obojne zrabil tukaj pri konici odspredje.
Torej so bili taki, da so praktično ostali neuporabni?
Tako, pač je nemogoče več z njimi hoditi, zato ker pač odspredje že pesek, snopili in tako naprej.
Kaj pa od druge opreme? Seveda obutev je najbolj izpostavljena. Govorila sva o planinskih čevljih, ne gojzarjih. Kaj pa recimo kaj drugega, kar ste, ne vem, nahrbtnike zdržal, palice morda?
Ja, nahrbtnik pa ostala oprema ni tako mogoče na udaru. Ja, ukradli so mi pa ene palice, zadnjične recepti, tako da sem moral ti nove nabaviti. Tako da to je pa tudi...
Ajajaj, to je pa tudi slaba izkušnja, ne? Tudi v planinskem svetu.
Drži.
Morda še eno tako vprašanje, ki si ga kdo od naših poslušalcev zastavi. Vemo, da če je vreme slabo, se pač načrti preložijo, načrti za skok v hribe. Vi pa ste ves čas na poti. Kaj ste denimo počeli, ko je res bila napoved in ste videli, da že dežuje, da je morda nevihtno, ste prilagodili načrte?
Ne, v bistvu dež je pač samo ena od oblik vremena, tako da zdaj na to se nisem kaj preveč oziral. Zapravi, kadar je tudi, če zjutraj deževalo, sem se lepo spravil, mogoče kakšno minuto kasneje očel izkoče v tistem upanju, da bo mogoče le malo ponehalo, ampak konec koncev se ustrezno pripravim oziroma opremim, dam čez palerino in tako naprej in pač potem hodim po dežju, kadar pa začne resnično zelo, zelo nalivati, pa potem poiščem tudi kakšno naravno zavetje, da vsaj toliko počakam, da tisti hud naliv mine in potem pač nadaljujem pot.
Kaj pa nevihte?
Ja, zdaj z nevihtami sem imel nekje takšno srečo, da samo enkrat na začetku poti me je lovilo nekje zgoraj, se pravi visoko na prelazu. Drugače pa z nevihtami sem bil vedno v nekih predeljih, kjer ni bilo nevarnosti za strele.
Prejšnji teden sva govorila o tem, da je predvsem na italijanski strani pot ponekod kar slabo označena, tudi precej neprehodna. Imeli ste občutek, da gre skoraj že za brezpotje. Kaj pa sicer? Zdaj imate že kar veliko izkušenj, bližate se Sloveniji. Kako je z oznakami na poti Via Alpina? Je pot dobro označena?
Ja, pot generalno, razen nekaterih odsekov, o katerih smo pregovorila, je dobro označena. Sicer oznake se menjujejo, table se menjujejo, oznake se pač menjujejo od države do države. Nekje tam na začetku, bolj po francoskem delu, je prisotna recimo ta rumena barva, rumen štirikotnik oziroma rumena črta. Ta rumena barva potem v tem vsaj v francoskem delu Švice nekaj ostaja, s tem, da se pač oblika spremeni v karo, ponekod tudi črno obrobljeno. No, potem proti Italiji postane oznaka 2 beli črti in v sredini rdeča. Zdaj v Avstriji se je pa obrnilo, pa so na vsaki strani 2 rdeči črti, pa v sredini bela. Oznake se spreminjajo, ampak poti so dobro označene. Medtem ko table ali pa smer ukazi so pa odvisni od tega, v kateri regiji so, očitno imajo tukaj po regijah označeno. Moram pa reči, da pač sama Via Alpina je ponekod prisotna na tablah z znakom, kjer točno kaže v to in to smer, ponekod pa tudi ne.
No, ampak zadnjič ste...
Pogledati po zemljevidu in pa...
Zadnjič ste rekli, da si pomagate tudi z GPS sledmi, torej samo s pomočjo znak na poti verjetno pa ne bi šlo.
Bi šlo, pač mogoče bi kdaj bilo potrebno tudi kaj obračati ali pa tako naprej, zdaj pa za... S tem, ko si pomagam še z GPS-om, pa potem lažje preverim vse informacije in tako potem tudi prihranim nekaj časa. Zaradi tega, da bi pač nekam zaluto.
Čisto za konec imate zelo obiskano svojo stran oziroma Facebook profil, o tem sva že govorila, imate pridno ekipo, ki skrbi za to. Ampak koliko pa vam vzame na poti slikanje in pošiljanje fotografij?
Ja, fotografiranje kar več, zdaj jaz bi fotografiral tudi, če te fotografije ne bi objavljal, tako da zdaj za nekatere fotografije se vzamem več časa, če je recimo to ravno neka takšna posebna, zelo lepa pokrajina, malo bolj preštudiram, medtem ko nastajajo pa tudi fotografije, ki so pa čisto dokumentarne, ki nastanejo mogoče tudi kar med hojo. Pač že pa potegnem z eno roko fotoaparat, na hitro usmerim, pritisnem in že grem naprej.
In potem, ko je kje signal, pa pošljete?
Ja, zdaj ponavadi sicer fotografije objavljam zvečer na koči oziroma na prenočišču, pred večerjo ali pa po večeri, ko je nekoliko tistega časa za preživeti pred spanjem. Včasih pa tudi vmes na poti, predvsem takrat, kadar pač prejšnji dan ali pa že nekaj dni ni bilo možnosti, da bi pač te fotografije objavil.
Krasno, se veselimo tudi novih, midva pa se slišiva čez teden dni v naših doživetih narave. Igor Gruber, srečno pot in varen korak.
Ja, hvala lepa, srečno.
Od Monaka do Trsta v stotih dneh.
Via Alpina Direkt in Igor Gruber.